Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita ke perkembangan terkini waktu ini. Menteri Kewangan Singapura, Lawrence Wong, dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri yang baru. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, melalui laman Instagramnya mengumumkan pelantikan Wong sebahagian daripada rombakan kabinet yang berkuat kuasa 13 Jun ini. Selain itu, Lee berkata Wong juga memangku jawatan sebagai Perdana Menteri sepanjang ketiadaan beliau, termasuk memegang peranan dalam kumpulan strategik pejabat Perdana Menteri. Menurut agensi berita Channel News Asia, rombakan itu berlaku selepas 2 bulan Wong dinamakan sebagai pemimpin generasi keempat sekaligus memberi bayangan untuk beliau menggantikan Lee sebagai Perdana Menteri seterusnya. Wong, 49 tahun, dilihat membuat keputusan penting sebagai pengerusi bersama pasukan petugas khas pelbagai kementerian COVID-19. Beliau juga menjawat jawatan sebagai timbalan pengerusi pihak berkuasa keuangan Singapura. Baik, berita lanjut berkaitan dengan perkara ini kami bawakan kepada anda menerusi buletin-buletin berikutnya dan menerusi laman Sesawang dan laman web Astro Awani. Baik, ini waktunya untuk cerita. Jadi dua tetamu saya di studio di World Trade Center Kuala Lumpur ini. Tapi World Trade Center Kuala Lumpur sejak beberapa hari ini didatangi oleh ribuan pengunjung dan juga pencinta-pencinta buku. Tetapi saya suka bertuah hari ini. Saya bersama dengan pakar terapi cara kerja Siti Aisyah Rozali di studio. Assalamualaikum Puan.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dekat tangan saya ni ada tiga. Bila saya sebut sebagai pakar terapi cara kerja ni, masa mula-mula tu saya fikir macam mana saya nak bekerja, cara orang bekerja dan sebagainya. Tetapi tiga buku yang ada dekat tangan saya ni, dia menceritakan perkara yang berbeza yang perlu dilakukan oleh masyarakat, penduduk dan juga ibu bapa khususnya. Saya serah kepada Puan Siti. Apa itu terapi cara kerja dan apa peranan dia?
Okey, baik. Sebenarnya ramai orang tak familiar dengan terapi cara kerja ni. Terapi cara kerja ni adalah satu profession di mana kita mengkhususkan kepada bagaimana seseorang individu melakukan aktiviti seharian. In which dia ada tiga perkara penting yang kita tengok. Yang pertama, activities of daily living, iaitu pengurusan diri. Macam mana seseorang manusia itu melakukan tugasan harian, dia mandi, dia berus gigi, dia bawa kereta dan sebagainya. Dan yang kedua adalah pekerjaan ataupun profession, kita kata. Untuk kanak-kanak, kita lihat macam mana mereka belajar. Dan yang ketiga adalah leisure ataupun play untuk kanak-kanak. Dan saya merupakan seorang terapis cara kerja yang berfokuskan kepada perkembangan kanak-kanak. Jadi fokus saya adalah kepada macam mana ibu bapa nak faham bagaimana untuk membantu anak mereka membesar dengan baik, sama ada anak itu anak special, anak istimewa ataupun anak yang tipikal, dan juga macam mana untuk kita pastikan anak-anak ini berkembang dengan baik jika mereka ada masalah perkembangan, kelewatan dan sebagainya.
Okey, tiga buku ini tadi kita cakap ibu bapa main peranan, lepas tu puan punya kepakaran adalah berkaitan dengan kanak-kanak. Kenapa pentingnya kita sebagai ibu bapa kita nak melihat kepada perkembangan kanak-kanak dan kenapa pula perlunya ada buku seperti ini?
Baik. Sebenarnya Tuan Ihsan, kami baru saja melakukan penerbitan buku ni pada waktu PKP tempoh hari. Reason dia kerana kami melakukan terapi untuk kanak-kanak. So anak-anak datang ke pusat terapi kami buat terapi dan sebagainya. Tapi bila waktu PKP anak-anak tak boleh datang. So kami mulakan dengan menulis buku supaya ibu bapa ada hand book dekat rumah macam mana nak lakukan aktiviti bersama anak dekat rumah. Selepas PKP ni kita lihat ramai anak-anak yang ada kelewatan perkembangan. 6 tahun masih lambat lagi membaca, umur 4 tahun masih lagi belum boleh bercakap dengan lancar. So salah satu daripada perkara penting yang kami tekankan, especially pada buku yang Tuan Ihsan tengah pegang tu, senarai semak pengurusan diri ni, kita ada milestone perkembangan, iaitu pada umur berapa, apa perkembangan-perkembangan yang sepatutnya anak-anak dah kuasai. So ini adalah perkembangan yang penting lah, sebab ramai ibu bapa tak perasan. Umur 3 tahun anak tak pandai cakap lagi. So ibu bapa rasa okeylah, sebab ramai-ramai dulu-dulu pun 4 tahun baru pandai cakap kan. Tapi rupa-rupanya bila kita tangguh-tangguh, ibu bapa tak perasan perkembangan tu, rupanya anak mereka ada lagi banyak masalah lain, nak belajar membaca pun jadi lagi lambat. So sebab tu kita datangkan buku-buku macam ni, kita nak bagi information kepada ibu bapa yang penting untuk kenal pasti perkembangan anak. Especially yang buku main dan cakap ni saya tulis bersama sahabat saya speech therapist, terapis pertuturan. Memang kita tulis dekat sini apakah perkembangan-perkembangan bercakap daripada baby, apa yang kita nak kena tengok, daripada masuk umur setahun patutnya dah pandai cakap berapa banyak. Sebab itu adalah perkembangan penting lah, yang kalau tertangguh dekat situ banyak lagi skill lain yang anak akan tertangguh nanti.
Saya rasa cukup menarik, sebab sejak kita mendengar berkaitan dengan speech delay dan sebagainya, ada kebimbangan dalam kalangan masyarakat, adakah ada ataupun ibu bapa berkaitan dengan autism dan sebagainya. Tetapi contohlah, contoh saya nak bagi kat sini, di muka surat 43 buku ni dia tulis cara memakai seluar, kan? Kita nampak dia mudah pakai je lah seluar tu, kan? Betul, kenapa adanya konteks-konteks sebegini?
Okay. Antara tugas utama terapi secara kerja adalah kami melakukan aktiviti analisis. Maksudnya kita pecahkan tas tu kepada tas yang lebih simple. Maksudnya kita pecahkan daripada pakai seluar tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada step-step dan langkah-langkah untuk pakai seluar. Very simple. Ada anak-anak yang ada kelewatan perkembangan especially, nak pakai seluar pun adalah satu tas yang besar untuk mereka. Okay. So kita pecahkan ni supaya ibu bapa tahu, okey, mula-mula kenalkan anak dengan seluar. Dia kenal tak seluar sendiri? Dia tahu tak beza depan, belakang, seluar, semuanya? Sebab ini semua adalah foundation yang akan mempengaruhi kemahiran kognitif anak. Macam mana anak tu nak proses maklumat, dan setiap daripada ni akan ada bank perkataan. Anak tu dah kuasai tak? Dia faham tak maksud buka? Dia faham tak maksud pakai? Sebab anak-anak sekarang mereka banyak terlibat dengan gadget. So mereka kenal perkataan ABC, lion, tiger, benda yang tak jumpa kat rumah. So at the end of the day, anak ni dia tak boleh nak cakap kat rumah sebab dia tak cukup kosa kata untuk bercakap di rumah. Sebab perkataan yang guna kat rumah tu dia tak guna dengan biasanya. So that's the reason kenapa kita pecahkan satu-satu tu, untuk memudahkan ibu bapa ada checklist. Oh, anak dah kuasai tak perkataan ni? Sebab ramai sangat parents yang anak umur 2 tahun, 3 tahun, kata anak saya masih sebut satu patah lagi belum boleh gabung. Reason dia sebab perkataan yang dia ada tu tak cukup untuk dia gabungkan ayat.
Saya tertarik dengan perkataan ataupun apa yang disebut oleh Puan sebagai checklist. Ada dalam kalangan ibu bapa, dia sangat mementingkan perkara berkenaan. Tetapi untuk ada setengah ibu bapa melihat kepada kenapa perlu adanya checklist. Kita belajar daripada apa yang kita lalui sepanjang perjalanan hidup anak-anak berkenaan. Bagaimana checklist ini sebenarnya membantu perkembangan anak itu supaya dia menjadi lebih baik?
Okey, dalam dunia ni ada banyak jenis manusia. Ada manusia yang sangat mudah belajar dengan cara modeling. Maksudnya dia tengok ayah dia pakai baju, oh dia pun boleh terus pakai baju. Tapi dewasa ni memang kita nampak ada ramai anak-anak mereka tidak boleh model tu. One of the big reason is because kita terlalu banyak distracted dengan screen. Kita tak perasan dah apa yang berlaku dekat sekitar kita. So menyebabkan perkara tu berlakulah. Jadi sebab tu checklist ni penting untuk memberitahu ibu bapa, adakah anak anda dah kuasai kemahiran-kemahiran ni? Bila kita masuk tempoh masuk mula masuk sekolah selepas PKP tempoh hari, kan kita dapat banyak sangat cerita-cerita viral, anak tak boleh pakai seluar sendiri, buka seluar dekat depan toilet tinggal je, dan masuk tak reti nak cuci, seluar basah semua. So itulah checklist yang sepatutnya kita dah lihat daripada usia 3-4 tahun. Tapi kita terlepas pandang perkara tu. Sebab tu kita datangkan buku-buku macam ni, walaupun orang kata niche ni tak besar, tapi sebenarnya ini adalah satu benda yang penting, benda yang kita selalu terlepas pandang.
Ini yang kita nak besarkan, sesuatu perkara yang cukup baik. Kadang-kadang kita Google di internet dan sebagainya, ada yang tidak terfokus dan mungkin ada pendapat dan juga maklumat yang berbeza. Tetapi Puan, sedikit konteks berbeza ataupun antara arah yang lain kita nak lihat bahawa bagaimana untuk kita menyatakan bahawa kalau ada orang menyebut ataupun ada pepatah menyatakan bahawa mana tidak tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Itu mempamerkan bahawa tingkah laku, percakapan ibu bapa itu memberi gambaran bagaimana anak itu membesar. Dari segi psikologinya, dari segi terapis seorang, cara kerja, bagaimana ini memainkan peranan besar untuk anak-anak, untuk kita menjaga percakapan, memberitahu sesuatu yang baik untuk melihat kepada perkembangan juga yang baik.
Betul, okey. Antara situasi biasa yang kita lihat adalah kita orang dewasa pun, saya boleh kata lebih kurang 60 ke 70% masa kita adalah bersama dengan gadget. Betul? Jadi bila itu berlaku, anak-anak akan tiru perkara yang sama.
Dia pun akan main gadget.
Ya, dia pun akan minta main gadget juga. Tapi kita ada expectation. Expectation kita adalah anak kita nak dia rajin baca buku. Kita tengok dekat sini kan, parents bawa anak, jom kita beli buku dan sebagainya, kan? So kita ada expectation anak kita rajin baca buku, anak kita rajin belajar. Tapi macam yang Tuan Ihsan cakap tadi, anak-anak ni secara natural dia akan tiru apa yang orang dewasa di sekeliling dia lakukan. So sebab tu saya sangat suka bila saya datang pesta buku ni. Ini adalah kali pertama sebenarnya kami buka reruai di sini. Saya sangat suka bila ramai parents bawa anak-anak untuk membeli buku. Sebab itu adalah satu model yang sangat baguslah daripada ibu bapa kepada anak-anak ni. Dan sebenarnya bila kita keluarkan buku-buku untuk ibu bapa dan sebagainya, kita nak highlight dekat situ apa yang penting adalah apa yang ibu bapa tunjukkan adalah apa yang kita akan expect anak tu boleh buat. Kalau kita nak anak kita jadi seorang pembaca yang baik, kita juga kena jadi seorang pembaca yang baik. Kalau kita nak anak kita tu bercakap dengan sopan, kita juga perlu bercakap dengan sopan. Kalau kita nak anak kita jadi seorang yang very organized, tersusun, buat kerja dia tahu nak susun masa, time management, anak darjah satu, dia nak salin dengan cepat ke, dia nak salin dengan lambat ke, semua tu time management kan. Kita juga kena tunjukkan contoh yang samalah. Sebab memang perkara yang paling mudah kita kata anak ni perkembangan dia macam span kan. Macam Tuan Ihsan cakap tadi, mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi kan. So apa yang kita portray sebagai parents itu adalah memang perkara yang akan ditunjukkan juga oleh anak kita, especially daripada sudut tingkah lakunya, macam mana cara kita bercakap dengan orang, dan apa yang kita cakap kan.
Seronok pula saya bercerita dengan Puan Siti Aisyah hari ini berkaitan dengan buku dan sebagainya. Tetapi mungkin dalam tempoh berbaki ini beberapa minit untuk bersama dengan Puan Aisyah ini, ini satu gelombang orang yang kita tengok sejak beberapa hari dalam pesta buku antarabangsa 2022. Begitu ramai yang mencari genre-genre buku, bukan sahaja untuk anak-anak tetapi untuk peribadi, ibu bapa dan sebagainya. Bagaimana platform seperti ini yang Puan Siti Aisyah tengok dapat memartabatkan lagi nilai sesebuah buku itu dalam kalangan rakyat Malaysia?
Baik, sebenarnya platform seperti Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ni memang sangat-sangat baik. Sebab macam contohnya saya berada di tingkat 4, memang hampir setiap kita dah 3 hari kan, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, hari keempat hari ini, memang ramai sangat yang datang, pengunjung yang datang, dan saya boleh kata kami dapat more than lebih daripada 30 ke 40 orang, ialah dengan niche kita yang kecil ni kan, terapi kan, lebih daripada 30 ke 40 orang parents yang datang baru first time tahu, oh rupanya kita nak kena tengok perkembangan anak di daripada peringkat bawah. Oh, dah lama dah cari buku-buku yang pelbagai genre kan, buku tentang terapi, macam mana nak rasa perkembangan anak, dan mereka dapat information-information yang baru. Dan daripada sudut kami sebagai penerbit juga, ini adalah satu platform yang sangat bagus untuk kita ketengahkan brand kita, buku yang kita bawa, dan yang paling penting ilmu yang kita nak salurkan kepada masyarakat tu.
Betul. Dan kalau nak tanya, kali pertama ni pun kali pertama juga saya tengok buku macam ni. Tiga cara kerja yang saya rasa memang sangat-sangat membantu dan juga memberi satu perkara yang lebih baiklah kepada ibu bapa. Bukan sahaja ibu bapa. Kadang-kadang kita yang bukan ibu bapa ni kalau nak membaca seperti ini pun tak ada masalah. Sebab juga kita berdepan dengan kanak-kanak, berdepan dengan ibu bapa dan sebagainya. Baik, terima kasih Puan Siti Aisyah Rozali, pakar terapi cara kerja. Cerita yang cukup manfaat untuk saya hari ini di petang ini bersama dengan penonton Esra Awani. Lepas ini, saya nak bawa kepada anda satu cara bagaimana kita boleh merasai dan juga mendengar mungkin berkaitan dengan buku ini, tetapi melalui visual, audio dan sebagainya melalui platform YouTube dan juga video-video yang lain. Tapi selepas ini, kita nak berhenti rehat seketika, kembali dalam cerita.